Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pranciškonų kunigo Alvydo Virbalio ir kunigo Astijaus Kungio homilijų.
Iš pranašo Izaijo knygos. Ieškokite viešpatės, nes jisai leidžiasi randamas. Šaukitės jo, nes jisai arti. Te palieka nusidėjėlį savą į kelią, nedorėlį savosius kėslus. Te grįžta pas viešpatį, kad jo pagailėtų, pas mūsų Dievą didžiai gailestinga. Mano mintis, ne jūsų mintis. Ir jūsų keliai, ne mano keliai. Viešpatė žodis, kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršyje jūsų kelius ir mano mintis, jūsų mintis. Dievo žodis.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams. Broliai, Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne, nesvarbu, ar gyvenimu, ar mirtimi. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti. Mane traukia ir viena, ir kita. Nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingas jums. Tik tai elkitės, kaip dera besilaikantiems Kristaus Evangelijos. Dievo žodis.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkui savo vynogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą, dienai jis nusintė juos į savo vynogyną. Išėjęs apie 3 valandą jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11 jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vynogyną. Atėjus vakarui, vynogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui, pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdytieji apie 11 valandą gavo po denarą. Prisertinę pirmieji mane daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prie šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imk kas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu. Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras? Tad paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Girdėjote viešpaties žodį. Tai ar galėtume šiandien mes Jėzų paskelbti gerų vadybininkų? Ką? Turim savo profesijas, ne, kas gal ir dirbam vadybininkais, kas nedirbam. Mano akim ir žmogiškai, kaip sakyt, logika, sakytum, nu, Jėzus ne koks vadybininkas. Jis, reiškia, kažkaip man ne taip tą atlyginimą moka. Tas, kas dirbo 1 valandą, gauna tiek pat, kiek dirbo visą dieną. Nu, galim sakyti, gal tas žmogus, jo darbas buvo našesnis. Jis gal padarė, reiškia, tiek pat, kiek ir tie kiti, kurie dirbo visą dieną. Mes nežinom. Evangelija mus apie tai nekalba. Gal jo darbas buvo labai produktyvus. Ar ne? Gal kiti ten kavas, arbatas gėri labai dažnai, ten jau dažnai parūkyti darbo metu, o štai tie žmonės, kurie tie 11 valandą, jie padarė be pertraukos. Na, nu, aišku, čia visiškai mes nukritume nuo temos, jeigu kalbėtume tais vadybiniais terminais ir apie šitą evangeliją. Čia yra esmė visai kitur. Esmė yra santykyje parašytame, reiškia, čia santykyje tarp šeimininkų, kuris turėjo vynogyną, ir tų samdinių darbininkų. Ir štai, va, ką mes čia turim? Turim tai, kad šeimininkas turi vynogyną, o vynogynas, prisiminkim, tai yra Dievo, reiškia, išrinktoji tauta. Mes palyginimą turim jau skaityti, sakant, tokiais ženklais, kad mes suprastume, apie ką čia Jėzus kalba. Dabar kas tas denaras yra? Ką tas šeimininkas nori užmokėti visiems ir visiems užmoka? Pritar šeštadienį, aš kadangi šeštadienį vakarys mišės dažnai laikau, tai mes įsiaiškinom taip, kad reiškia, karaliaus Erodo metinės pajamos buvo 900 denarų. Čia karalius Erodas, visos, reiškia, žydų krašto, reiškia, tai va tiek jisai pinigų, reiškia, gaudavo per metus, 900 denarų. O štai čia tas šeimininkas nori duoti už vieną valandą, vieną denarą. Nu, jau per daug Jėzus nori sumokėti. Bet kas tas denaras yra? Žinoma, tai nėra pirmiausia pinigas. Tai yra dangaus karalystė. Tai va, ir mus po trupučiuką aiškėja, apie ką tas palyginimas kalba. Ir štai buvo tokių žmonių, kurie prisijungė nuo pat, reiškia, dienos pradžios. Kaip mes galim suprasti, kas tie žmonės čia yra? Va, štai va, Anikė, ona bus prisijungusi prie Dievo tautos, prie bažnyčios, prie vynogino, nuo pat, galim sakyti, kad dabar mėnesį yra. Keturi, va, praktiškai nuo pat gimimo prisijungsi Dievo tautą, kitaip tariant, ji bus auklima katalikiškai, bus mokama katalikiškai, ji bus maitinama Dievo žodžiu, tikiuosi, nes krikštatėvi tą pažadėjot kartu su tėveliais, tai va, ji tam vienoginė jau bus ir gyvens tuo savo pašaukimu. Bet štai būna tokių žmonių, kurie va, prisijungia prie vienogino, va, čia kaip sako, ir 6 valandą, ir 9 valandą, netgi tokių, kurie prisijungia 11 valandą. Kas tie tokie žmonės dabar yra? Ne taip jau sunku susigaudyti, čia nereikia baigti aukštojo mokslo, kad susprasti. Kad Dievas pašaukė, reiškia, žmonės į savo tautą, į savo bažnyčią, jam reikalingų matų. Tas atsivertimas gal vieniems atėjo, reiškia, gyvenimo pabaigoje, kai jau, reiškia, jau pensija užtarnauta yra. Gal ir tai buvo. Ir mes negalim šventosios dvasios į kažkokias dėžutes suskirstyti dabar, kad visi nuo pat gimimo turim, reiškia, būti pašaukti ir panašiai. Nežinom. Dievas pašaukė taip, kada reikia, kur reikia ir kaip jam norisi. Ir mes niekaip negalim, sakant, jo tos šventosios dvasios įtakoti, tai galim kviesti, kad viešpatė daugink savo žmonių skaičių. Mus vesk, mus globok. Bet dabar turim pažiūrėti, reiškia, kaip, reiškia, išnairuoja šitie darbininkai. O kaip jie pasipiktina, sako, vat, mes tikėjomės, kaip čia tai buvo parašyta, šitie paskutiniai dirba vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą. Tai tie, kurie dirba, va štai tie žmonės, kurie dirba visą dieną, jie pasipiktino tokiu, reiškia, šeimininko sprendimu. Tu negali duoti tiek pats. Ar mes nepasipiktinam? Kiek aš esu irgi girdėjęs ir manau, kiek esat jūs girdėjęs tokių pasipiktinimų. Vat žmogus tarybiniais metais gal ten buvo, ar ten partijai priklausė, ar panašiai. Ir štai po nepriklausomybės, jeigu tas žmogus jau atėjo į bažnyčią, kaip žmonės šneiruoja, sako, aha, vat kaip tas, sako, toksai, vat, reiškia, pasikeitė, vat, ir kaip jisai tapo, vat, išverstos ten dar skūro žmogus. Priklausė tarybiniai, sakant, reiškia, visuomenė, o dabar jau tikintysis pasidarė. Kiek pasipiktinimo tokių buvo? Ir šiandien kiek yra? Kaip mes pasipiktinam tokiais žmonėmis, kurie, vat, galim sakyti, atranda Dievo žodį, kai Dievas pašaukė juos. Ir štai vat, mes kažkuo tampam panašus į tuos žmonės, kurie, tuos samdinius, kurie buvo pasamdyti nuo pirmosios dienos, nuo pirmųjų darbo valandų. Ir vat, gražiai sakant, čia šeimininkas atkerta, sako, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Bičiuli, taigi tu gausi tą patį užmokestį, dangaus karalystę. Argi ne už denarą sudėrėjai su manimi? Vėlgi čia Jėzus kalba apie kokį santykį. Tas pirmasis žmogus, apie kurį šią derėjomės, tie pirmieji, reiškia, darbininkai, jie vedė darybas. Na, darbo sutartis, taip yra, va čia gali pasakyti, tai yra darybas, ar ne, darbininkas. Tai va, jie vedė darybas, jie norėjo ko norėjo, jie norėjo teisingumo, norėjo teisingo atlygio. Tai jie tą ir gavo. O štai kiti žmonės, kurie buvo pasamdyti 3, 9, 11 valandą, Jie jau nebežiūrėjo, sakant, to teisingo, reiškia, to teisingumo. Jie, galim sakyti, pasikliovė gailestingumu. Šeimininko gailestingumu, šeimininko išmintimi, šeimininko užmoju, sakant, jiems padėti. Ir vat, aš kažkaip tai vat džiaugiuosi, kad šiandien mums tai yra geroji naujiena, kad ta Dievo dvasia, Dievo šventoji dvasia pasikvies mums reikalingų metų, apdovanos mums reikalingomis malonėmis, mums primins, ką mes esam pašaukti. Ir čia vat, noriu žvelgti į tėvus krikštatėvius, nuo šiandien krikšto dienos, vat, jūsų dukra bus, aišku, apdovanota, vat, Dievo, dėta dievišą gyvybę gaus ten apvalymą nuo pirmosios gimnosios nuodėmės, bet taip pat ji bus pavesta, pašvesta vykdyti tokias tris misijas, būti panašiu Jėzumi Kristumi, kuris yra ir karalius, ir kunigas, ir pranašas. Tai štai tame vienuginė darbuotis, tai mes darbuojamės vat, gyvendami tuo savo pašaukimu, būdami pranašais, tai savo gyvenimo liudydami Jėzų Kristų, savo žodžiais Jėzų Kristų liudydami. Būdami kunigais, mes visi esam kunigais, tą priminu. Tai vėlgi, kunigai aukoja aukas, ar ne? Tai vat, ką reiškia ta vėlgi to auka, savo gyvenimo auka, vat, tai kiekvienas esat ir aš to pačiu esam pakviesti, sakant, savo auką Dievui atnešti, savo gyvenimą, savo rūpešius, savo darbus, savo svajonės atnešti Dievui. Tai vėlgi tokiu būdu mes bažnyčią turtinam, bažnyčią mes tuo kaip vienuogynu mes rūpinamės, mes ją valom, mes ją maitinam. Ir lygiai taip pat nuo šios akimirkos jūsų dukra Anikė, ona bus karalaitė taps. O ką reiškia būti karaliumi? Mes nežiūrėkim, reiškia, į tas monarchijas pasaulyje, jos yra vienokios, bet aišku, buvo tokių šventųjų karalių ir labai, labai gražu, kad šventoji dvasia taip veikia, kad šventųjų sąrašė yra iš monarchų pusės. Bet būt karaliumi Jėzus pavyzdžiui, koks yra? Jėzus karūna yra arškiečių vainikas. O štai Jėzus sostas, man žiūrėkit, Jėzus sostas. Kryžius Jėzus sostas. Tai kalba mums apie tarnystę. Apie tarnystę ir tokiu būdu tarnaudami mes išreiškiam, kaip sakyt, aktualizuoja meilės vertybę, va, tarnavimo būdu. Tai vėlgi tokiu būdu mes tuo vienuoginu, kaip kita bažnyčia, mes rūpinamės. Ir štai tuos pirmosius žingsnius, tą tikėjimo žingsnį ar tas misijas, tai vat tėveliai jūs pasižadėjot ir krikštatėviai papasakot viską savo dukrai. Papasakot, kad tai tarnautų ir jos išganimui, ir tarnautų na, kitų žmonių išganimui. Ir mes žinome, kaip bendruomenė, kaip parapija, aišku, mes įsipareigojam jūs maldą palaikyti, kad jūs nebūtumėt vieni patys tame, reiškia, mūsų tikėjimo kelyje. Ir žiūrėkit, kuo Jėzus užbogė, kokiu sakiniu. Taip, paskutiniai bus pirmi, o pirmieji bus paskutiniai. Ir ką reiškia šitie žodžiai? Kaip mes galim suprasti? Aš manau, sakant, tai va čia yra, sakant, tame sakinyje yra užkoduota nuolankumo pamoka. Mums visiems. Ir ta dvasinė prasme pasakyta, kad turim visada įsižadėti puikybės. Pirmoji, sakant, ta nuodėmė, kuri mus pastatė, nori mus, kaip mes norim patys tapti dievais, norim patys būti už viską atsakingi, už viską, visą pasaulį, save padaryti viso gyvenimo ir viso pasaulio centru. Bet štai tas sakinys mus moko ir kviečia, primena, nes pirmieji gali būti ir paskutiniai. Tokia ta evangelija. Tokia ta geroja naujiena, kuri nesivadovauja žmogiškumo, galim sakyti, kitą pilną logiką. Šiandien ta dangaus karalystės, ta vat, brolis Julius kalba apie dangišką aritmetiką tokią, kuri nesivadovauja tokia mūsų logika ir aritmetika, bet vadovaujasi tą Dievo žvilgsnių, kiekvienam duoti tiek, kad mes visi būtume kartu.
Girdėjome pranciškono kunigo Alvydo Virbalio homiliją.
Jūs girdite Marijos radiją.
Po trumpos muzikinės pertraukėlės, kurioje skambės Solideo Kristau tu mūsų viltis giesmė, girdėsime kunigo Astijaus Kungio homiliją. Girdėjome solidėjo giesmę Kristautų mūsų viltis. Dabar kviečiame pasiklausyti pranciškono kunigo Asijaus Kungio homilijos.
Pirmasis skaitinys. Iš pranašo Izahelio knygos. Štai ką viešpats kalba. Jūs sakote, viešpatis elgesys neteisingas, bet paklausykite, Izraelio namiškiai, ar mano elgesys neteisingas? Ne. Tai jūsų elgesys neteisingas. Jeigu teisus nustoja gyvenęs teisingai ir pradeda elgtis neteisiai, tai turi dėl to numirti. Jis mirs dėl tos neteisybės, kurią bus padaręs. Ir jei nusikaltys grėšys nuo savo darytos neteisybės ir pradės gyventi dorai ir teisingai, tai jis saugos savo gyvybę. Jeigu jis pripažins visus nusižengimus, kuriais nusikalto ir atsivers, tai gyvens gyvas išliks ir nemirs. Tai Dievo žodis.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai, jeigu esame Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esame bendrystės dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai kitus vertinkite aukščiau už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus. Jis, turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą. Ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žemę. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovį išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats, Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Šiandien toli nuo pakuto vieno pasaulio kažkokiam užkampį už 8000 km, kaip žemaičiai sako, teik toliai užkampis. Iš tiesų, jūsų klebonas, brolis Gediminas su kitais broliais švenčia mums, Lietuvos pranciškonams, tokį gražų minėjimą. 70 metų, kaip mūsų broliai įsikūrė Jungtinėse Amerikos valstijose. Lietuviai, pabėgėliai, jauni vyrukai pabaigė studijas Münchene, Zalzburge, Liuvene, Romoje, Milane, kuriuos įsiuntė tuo metu provincijos ministras Augustinas Dirvelė, nujausdamas, kad čia su tais bolševikais taip lengvai nepasibaigs, įsiuntė jaunus žemaitukus ir lietuvukus į studijas, jaunus klierikus. Ir jie ten pabaigė mokslą ir po sovietinės okupacijos nebegalėjo grįžti į tėvynę, tada jie įsikūrė Jungtinėse Amerikos valstijose, Meino valstijai, pati šiauriausia valstija prie Atlanto vandenyno, tokia nedidelė. Už Lietuvą, aišku, tokio dydžio kaip Lietuva, bet 1,5 milijono gyventojų tik tai. Iš jų tuo metu buvo gal apie 9-8% katalikų. Toks protestantiškas kraštas. Ir būtent ten broliai pradėjo savo misiją ir po visą Šiaurės Ameriką, aišku, daugiausiai rytų pakrantėje ir Kanadoje. Ir ten tikrai su lietuviais, su tautiečiais, ištremtais karo bangos, kurie išeivijoje Lietuvą. Ir daug katalikų, iš tiesų labai gražiausi žmonės išvyko iš mūsų krašto. Ir parapijos, pirmiausiai kūrė žmonės ten nuvykę parapijas. Ir parapijos atsirado viskas. Ir chorai, ir šokių grupės, ir sporto komandos, ir daugelis kitų. Ir spauda, ir žurnalistai, ir menininkai, kultūros veikėjai susibūrė apie savo kunigus. Ir mūsų irgi labai didelis centras Niujorke buvo, Brukline, Lietuvos kultūros centras, turėjo viską, ir spaustuvę didžiausią, ir knygų leidyklą, leido Aidus, išeivijos kultūros žurnalą, kur garsiausi lietuvių išeivių filosofai, rašytojai, poetai dalyvavo šitų leidinių spausdinime ir platinime, ir Galdiko galerija, daug visokių dalykų. Ir matome, kad po 50 metų išvažiavo kita Lietuvos dalis, daugelis pakrikštytųjų. Kai aš nuvažiuoju į Niujorką ir ten yra išlikusios dvi lietuvių parapijos Niujorke, Apreiškimo ir Mespeto, tai iš tiesų yra varganas vaizdas. Pavyzdžiui, į Mespeto parapiją sekmadieniais ateina 8 lietuviai. Taip kaip buvo Manhattan'e, Aušros vartų parapijoje, kur ten praktiškai jau nebėjo lietuviai. Du vyrai, kai sakydavo, ateidavo du vyrai ir 3 moteris. Ir paskiau tik tai, kai vyskupas nutarė uždaryti tą parapiją, sukilo, atsibūdo lietuviai. O ten gyvena 10 000. Ir ne veltui sako, taribukai. Jiems ten Dievo nereikia. Yra kita karta. Matot, kaip po 50 metų pasikeitė žmogus. Ir tie išvykusieji, jūsų gal kai kurie giminaičiai, jūs savo pasakykite, ar jie eina į bažnyčią. Su konsulu, kai susitinkam, kai būna lietuviško šventės, tai jie į bažnyčią neteina, ateina į tą klubą. Kavikės išgerti, ateina pažaisti krepšinio, lygiai taip pat Toronte, mūsų galinga parapija, viena iš didžiausių prisikelimų parapijų, kur kai Valančiūnas dar, kai lankydavausi, Valančiūnas visada duodavo tos bilietus, pakvietimus į krepšinių varžybas, jis laiks nuo laiko ateina, kai jis jau ateina į bažnyčią, tai jau ateina daug fanų į prisikelimo parapiją. Tai va tokia krikščionybė yra. Iš vis ten, iš tikrųjų, išeivyje yra tragiška situacija. Matom, ką aš noriu pasakyti, kad per 50 metų Lietuva buvo nudievinta. Nors veikė sakramentai, praktiškai beveik visi buvo pakrikštyti, bet gyvojo Dievo neatrado. Ir va čia yra didžiausia tragedija mūsų tautos. Ir tas pats vaizdas yra mūsų tėvinėje Lietuvoje. Tik tai sunku pastebėti tai. Kai atvažiuoji į Pakutuvėnus, tai atrodo, kad visa Lietuva tiki Jėzų Kristų ir pripildyti yra šventosios dvasios. Taip nėra dėja. Taip nėra ir Klaipėdoje. Aš išgyvenau nepaprastą tokią šventę, arhangelų šventę, Mykolo, Gabrieliaus ir Rafaelio. Žinokit, aš senai, Dievo malonė tai palietė mano širdį. Dabar, kai artinosi prie altoriaus ir visa tai mažylėliai, kas čia vyksta, iš tikrųjų, čia yra taip paslėpta, čia vyksta avinėlio, čia yra avinėlio sostas. Avinėlio sostas, prieš kurį puola angelų chorai ir gėda, šventas jie puola. Todėl ir bažnyčia turi tą tradiciją, kada gėdam šventas ir mes puolam ant kelio, nors galbūt ne visi supranta, kodėl čia reikia klauptis. Todėl, kada Apreiškimo knyga sako, avinėlio sostas. Ir mes ateiname jo kraujuje išbaltintais rūbais. mes, tie, kurie gavome malonę ir priėmėm Dievo žodį, mes priėmėm ir tas Dievo žodis mus nuplovė. Ir tie ateiname, nieko neverti, vienintelį dalyką, kad pasakėm taip kaip Marija, ateik viešpatie, aš esu tavo tarnaitė, ateik. Ir žinot, tą rugsėjo 29 dieną, nieko ne, ten mūsų irgi kunigų nėra, Paulius su Karlu išvažiavę ten ikonografiją vėl Amerikoje, nu žodžiu, ištuštėjo kaip toks vienuolynų tuštėjimo metas. Visi man, anei turbūt bijuoja, tos Zapad 2017, taip viskas susidėlioja, kad visi išmovė. Jeigu kartais kas, tai atidarysim vėl naują provincijos. Tai žinot, aš ateinu tą rugsėjo 29 mišes ir mūsų Švento Pranciškaus koplytėliai tokie graži nuotaika, toks gražus vakaras, stovi vienas vyras į dvi moteriškas. Ir tokia tuščia bažnyčia. Įsivaizduojat? Tuščia bažnyčia. Ir va Dievas tai pripildė širdį, kad čia tiek daug angelų yra, kad jie nenustoja jį garbinti ir šlovinti. Jeigu žmogui nereikia išganimo, žmogus neatsiveria šventosios dvasios šviesai, kuri nušviečia tau kelią į tėvo namus. Taip pajutau, ir nors ir mūsų šiandien čia daug, žinokit, angelams irgi užtenka vietos. Ir kiekvienas su savo angelų globėjui esat atėję. Tas, kuris globoja mus, Dievo pasiuntinys angelios, kuris ypatingose situacijose mums pasako kažką gražaus ir gerą. Mišių pradžioj introito giesmė buvo Tu karalius. Ane? Tu karalius. Mes gėdojom Tu karalius. Reiškia, jo karalystė egzistuoja. Jo karalystė egzistuoja. Į jo karalystę mes pakliūname, aišku, yra tokia, vis tiek reikalingas dokumentas. Į jo karalystę pakliūti. Jo karalystė, kai pakliūni, yra dokumentas, pirmiausiai tai krikšto sakramentas. Tai yra vartai į Dievo karalystę. Tai mes per krikštą tampame Dievo vaikais. Bet dar neaišku, kas būsime. Taigi, kai į Dievo karalystę įeiti, jau turime pradžią visi krikšto sakramentą. Bet dar ko reikia? Dar reikia, jaunimas čia žino, greičiausiai, nu žino, aišku, ar iš filmų, ar taip, iš draugų, kad, pavyzdžiui, įeiti į tam tikrą, nu, ar ten klubą, ar ką, yra tas vadinamas dabar face control. Ane? Turi tave atpažinti. O turi tave atpažinti. Neužtenka turėti krikšto pažymėjimą, bet turi tave atpažinti. Ir kaip atpažinti tą? Nes Jėzus sako, jūs šaukite viešpatė, viešpatė, bet aš jūsų nepažįstu. Vat tas Dievo žodis, aš jūsų nepažįstu. Tai vat kaip jis turi atpažinti? Jis turi atpažinti mus. Vienintelis dalykas yra, jeigu aš kažkada gyvenime patyriau jo ateimą, aš susipažinau su juo, su gyvoju Dievu. Ne vien su katekizmu, ne vien aš galiu skaityti šventą raštą, katekizmą, dar kažką, bet jeigu širdyje aš pats neatpažinau šitame gyvenime, kad Dievas yra gyvas ir kad jo sūnus Jėzus Kristus yra tikrai Dievo sūnus, ir kad jo sūnus būtent yra karalystės karalius, yra mano valdovas ir viešpats. Jeigu aš tai atpažinau, tai buvo plupt maniai kažkokiu tai momentu. Ir man pasidarė aišku, jis yra. Ir tuo metu dažniausiai žmogus būna kažkokiuose nuodėmėse, kažkokiuose gyvenimo situacijose sudaužytas, sumaltas, ar nuodėmė prispaudė, ar lyga prispaudė. Ir kartais būna taip, kad kai Dievas ateina, mes suprantam, tu esi. Ir va tada Jėzus, jis pasižiūri, o, aš tave pažįstu, nes mūdu susitikom.
kalbėjo pranciškonas kunigas Astijus Kungys.